Ovo je radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Emisiju otvaramo izvještajem sa Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je dvodnevni boravak na Kosovu, a tokom obraćanja građanima u Sjevernoj Mitrovici istaknuo je da će se boriti za svakog Srbina koji tu živi, postavljajući pitanje gdje su nam granice. Detaljnije Maja Fičović i Amra Zeneli.
Predsjednik Srbije Aleksandra Vučić izjavio je da za Srbe na Kosovu želi da postigne veća prava, ali da zbog tih prava moraju da se učine kompromisna rešenja. U svom najvažnijem govoru u životu, kako ga je prethodno karakterisao, Vučić u Sjevernoj Mitrovici dodao da je priznanje Kosova strane Srbije notorna laž.
Hoću da menjam vaša prava i da uradimo sve što možemo i da sačuvamo sve što možemo na Kosovu i Metohiji, jer nam situacija nije ista kao što je bila ni pre 30 ni pre 50, ni pre 60 godina. Hoću da za vas osvojimo sva ona prava koja vam pripadaju i koje su deo onoga što se zove civilizovan svet. I hoću vaše pravo na život, i vaše pravo na rad, i vaše pravo na slobodu, na sigurnost, kretanje, učenje, lečenje. Iako zbog tih prava moramo da učinimo kompromise, i mi Albanci, jer bez toga mira nema, uvijek ću to da uradim. Samo nemojte to da zovete pogrešnim imenom.
Kako je dodao, nije lako da se sklone granice i prelazi koje je Srbija sama postavila.
Hoćemo li dogovor sa Albancima ili produžetak agonije u kojoj svakako gubimo sve? Pitanje je samo vremena, za godinu, 5 ili 10. A imamo li bilo kakvu šansu ovde na Kosovu bez kakvog takvog dogovora sa Albancima? Imaju li je Srbi južno od Ibra, čak i ako je Srbi na severu, kako tako imaju?
Vučić je istakao da u Briselu nema nikakvog nacrta rešenja, te da ono nije ni blizu.
Ali po prvi put čini mi se da dobro znamo da moramo i da razgovaramo i bar da pokušamo naše odnose da uredimo. I nisam po tom pitanju nikakav optimista. I ja znam da postoji hiljade onih koji samo čekaju da kažu, aha, otišao je dole, a to dole je za njih Kosovo. Za mene Kosovo i Metohija nisu dole. Oni su gore, oni su iznad svega.
Vučić je kazao da je njegova ideja za sutra i za budućnost Srbije i Srba da sačuva svoj narod, svoju zemlju, institucije, mir i da se pokuša da se uspostave mostovi poverenja prema Albancima.
Da težimo dogovoru čak i kada znamo da je gotovo nemoguće, jer sve drugo nas vodi u ambis i katastrofu.
Kazuje da želi da veruje da posle vekova ratovanja mogu da nastupe vekovi pristojni i racionalni, a za 50 godine i prijateljski odnosa sa Albancima. Kazuje da će nekada neko u budućnosti morati da postigne kompromis sa njima.
Dakle, rešenje nije na vidiku, ali se nadam i Bogu molim da ga makar u narednih 10 ili 20 godina bude. Sve drugo značilo bi kraj našeg postojanja na Kosovu i Metohiji.
Vučić je kazao da je narodu na Kosovu doneo investicioni plan za 10 srpskih opština južno i severno od Ibra, kako da se unapredi ekonomija i životni standard, obećao da će da se ulože 100 miliona eura, ponovio izdvajanje 13 miliona eura za Trepču, 10 miliona eura za bolnicu u Sjevernoj Mitrovici, nove vrtiće, vodovode i puteve. Izrazio je spremnosti da se uveća kosovski dodatak za zaposlene u javnom sektoru na Kosovu, a kako bi se Srbi postakli da ostanu na svoja ognjišta. Ponovio je da želi mir i da će pružiti ruku, makar ona stalno ostajala u vazduhu. Evo kako građani u Sjevernoj Mitrovici komentarišu posjetu Aleksandra Vučića. Govore Zdravko Jakovljević, Budimir Veljović, Petar Nikolić i Predrag Antić.
Očekujem malo neki boljitak, ali vrlo teško. Evo vidite, nismo gledali da prođe gore na u banjima. To očekujem jednog dana i ovdje. Da ne možda prođemo, da ne možda dođemo na poslu, da ne možemo ništa raditi.
Očekujem sve najbolje. Pa da naš narod bude ovdje slobodni, da može koga se kreće, da radi. To je osnovno nešto da kako bi ostali ovdje da žive. Ako nema posla, nema. Narod mora da ih. Ja se nadam, iskreno.
Svaka čast za hrabrost i hvala što čini za nas. Osta naše Kosovo u našim rukama. Barem crveni deo.
Pa bolje ne može biti. Opstanak, mir. To nam je najvažnije. Očekujemo boljitak za celo stanovništvo, celo Kosovo. Svi koji žive na Kosovu i koji su ostali. I da se vrate drugi. Priprema se za povratak. Sunčana dolina i to je naša nada. Vučić nam uliva veliku nadu sa komplet rukovodstvom svojim i nadamo se da ovdje ostanemo da živimo.
Prema planu posete Vučić je danas trebao da poseti multijetničko selo Banju u Dreničkom kraju, ali je nekoliko stotina kosovskih Albanaca blokiralo put ka tom selu u Srbici, nakon čega je premijer Kosova Ramuša Radinej povukao dozvolu za posetu tom regionu. Kosovska policija je zaustavila kolonu koja je bio Vučić i zabranila dalji put ka Banjama. Protest i blokadu organizovalo Udruženje ratnih veterana na Kosovu Ogranak u Srebici, iz kog su između ostalog rekli da predsjednik države koja je ubijala, masakrirala i izvršila nasilje nad nedužnim narodom, pre nego što dođe, treba da se izvine za počinjene zločine. Kako je Haradinaj rekao, sigurnost građana treba da bude iznad svega, a predsjednik Kosova Hašim Tači kazao da je odluka vlade Kosova o otkazivanju posete selu Banji doneta usled novih okolnosti radi očuvanja bezbednosti građana kao i same delegacije srpskog predsjednika. Tači međutim istako da protesti i blokade ne doprinose mirovnom procesu. Kao predsjednik Kosova potpuno razumem reakciju građana Drenice koji su izrazili pravedno protivljenje protiv takve posete. To pokazuje da su boli ratne rane još uvek sveže, ali u vreme kada vršimo napore za mir i pomirenje, protesti i blokada puteva ni malo nam ne pomažu. Prema tome, razumem razočarenje građana srpske zajednice u selu Banje zbog nemogućnosti realizacije ove posete, napisuje Tači na Facebooku. Na smirivanje situacije je prethodno pozvao i KFOR, navodeći da KFOR radi u koordinaciji sa institucijama na Kosovu i policija Kosova, a kako bi se osigurala bezbednost predsjednika Srbije. Dodaje se da niko ne preti Vučiću i da je njegova sigurnost zagarantovana. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Maja Fićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi most u kojem pokušavamo utvrditi koliko ima istine u često ponavljanoj tvrdnji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovih najbližih suradnika da je Srbija po privrednim rezultatima vodeća zemlja u regiji. Sugovornici su bili dvojica beogradskih novinara koji se bave ekonomskim pitanjima, Milan Čulibrk i Miša Brkić. Bilo je riječi o tome da li Srbija u ovom trenutku ima veći privredni rast ne samo od susjeda u regiji, nego i od zemalja Evropske unije. Kako je moguće da Vučić tvrdi da je Srbija po prosječnoj plaći prestigla Bosnu i Hercegovinu i Bugarsku, kada statistički podaci pokazuju da za njima zaostaje? Zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Evropi? Kako se krediti koje Srbija uzima od stranih banaka prikazuju kao strane investicije? Zašto Kina toliko ulaže u Srbiju i da li je Brisel skeptičan prema prodoru kineskog kapitala u Evropu? Zašto se u Srbiji u zaposlene ubraja svaki čovjek koji radi bar jedan sat tjedno? Zašto Ustavni sud Srbije se tako sramno ponio prema penzionerima, kao i o tome da li bi se moglo dogoditi da Srbija bude prinuđena penzionerima vratiti oduzeto? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija ekonomski lider u regionu, kako tvrde najistaknutiji predstavnici vlasti u Srbiji. Naši sagovornici su dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim temama, Milan Čulibrk i Miša Brkić. Gospodine Čulibrk, nedavno je ministar financija Siniša Mali izjavio da je Srbija u prvoj polovini ove godine imala privredni rast od 4,5% i dodao da Srbija u ovom trenutku ima znatno veći rast od proseka zemalja Evropske unije. Premijerka Ana Brnabić nazvala je to fantastičnim rezultatom. Gospodine Čulibrk, da li je Srbija zaista toliko napredovala?
Pa meni je to malo smešno, moram da priznam, zato što smo mi izolovali ovih 6 mjeseci i hvalimo se da smo sada u prvoj ligi, takozvanoj ligi šampiona Evrope, a zaboravili smo da smo prethodnih 10 godina bili na dnu, u posljednjoj zonskoj ligi i da smo imali ubedljivo najsporiji rast od svih zemalja regiona ukoliko se izuzme Hrvatska. Dakle, mi ne govorimo o razvijenim evropskim zemljama sa kojima ne možemo da se poredimo, jer je Srbija po platama među posljednje 4-5 zemalja na dnu evropske liste i mi se sada hvalimo sa šestomesečnim rastom, a zaboravljamo da smo 3 od posljednjih 10 godina bili u recesiji, pa po tome smo verovatno jedna od retkih evropskih pa i svetskih zemalja. Kada se sve to uzme u obzir, naš napredak u posljednjih 10 godina toliko mali, toliko minoran, da mi se nalazimo na totalnom evropskom dnu, a govorimo i ponašamo se kao da smo prvaci Evrope.
Gospodine Brkiću, kako vi gledate na ovaj veliki optimizam najviših predstavnika vlasti u Srbiji?
Ja moram prvo da kažem da mi je jako simpatično kako se moj kolega Milan Ćulibrk žesti na ove podatke koje vlast saopštava. Zato što i on i ja znamo, a i većina ljudi koji prate ekonomska zbivanja u Srbiji i regionu, da se radi o jednom klasičnom populizmu i pumpanju mišića, uz onaj već čuveni slogan kako Srbi sporo pamte i brzo zaboravljaju. Svedoci smo jedne zloupotrebe i manipulacije podacima u dnevno-političke svrhe. Taj podatak o rastu jeste bio za jedan određeni vremenski period ove godine, ali kad ga smestite u širi kontekst, onda vidite da to nema blage veze sa onim što priča vlast. Običan svet niti prati, niti se dovoljno razume. On guta dnevnu informaciju kao što riba proguta keder i time se zadovoljava. I on živi u uverenju da mi zaista jesmo lider u regionu. Da li je prosječna plata u Srbiji najveća u regionu? Pa nije. Među najnižima je u regionu. Plata je katastrofalno niska u odnosu čak i na nove najbliže zemlje u regionu, a da ne govorimo o državama Evropske unije.
Gospodine Ćulibrk, evo kad govorimo o platama, Vučić se hvali povećanjem plata. On kaže da je prosječna plata u julu ove godine dostigla 424 eura i da je Srbija po platama pretekla Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Makedoniju.
Pa i to je smešno, da se ne bih zestio, bolje da se nasmejem, jer zaista to nije tačno. Bukvalno onog dana kada se predsjednik pohvalio da smo mi već pretekli Bugarsku i Bosnu i Hercegovinu, vi ste mogli da ukucate na zvanični sajt statistike, Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, na kome ste mogli da vidite da je prosječna plata u Bosni i Hercegovini tog momenta bila 440 evra. Prosečna neto plata u Bugarskoj je oko 450 također evra. 440-450 evra, zavisi od meseca. I vi otvoreno, a ne mogu drugačije da kažem, nego otvoreno lažete da ste vi prestigli nekoga. Još se hvalite da ćete u dogledno vreme, već do kraja ove godine, prestići još neke od suseda. Hajmo da pogledamo ko su nam susedi. Rumunija, u kojoj su prosečne plate skoro 550 evra, dakle za 130 evra veće nego kod nas. Mađarska, u kojoj su prosečne plate veće od 600 evra. I Hrvatska, u kojoj su prosečne plate iznad 800 evra. Pa koga vi možete da stignete, to mi nije jasno. Tačno je da imamo veće plate od Makedonije i od Albanije, i to za nijansu. Ne mogu da verujem da je to posledica neznanja, da vi ne možete da proverite dva obična podatka. Ja verujem da je to čista posledica namerne manipulacije sa građanima, jer građani, većina, neće im ni pasti na pamet da provere, nego će prihvatiti to da smo mi već pretekli i Bosnu i Bugarsku, pa ćemo uskoro verovatno i Rumuniju, pa Mađarsku, pa Hrvatsku, a ovde plate, kažem, realno su porasle samo za 3-3,5%. Toliki će biti rast ove godine. Ja se sećam, dakle, u jednoj emisiji sa predsjednikom, Srbije tada je bio premijer još u aprilu 2016. njegovog obećanja da evo, već na kraju ove ili početkom sledeće godine, to vreme je davno prošlo, da će prosječna plata u Srbiji biti 500 evra. Mi smo sada skoro isto tako daleko kao što smo bili pre dve godine. Malo smo nešto bliže, ali ne baš mnogo.
Nedavno istraživanje Ekonomskog fakulteta u Beogradu pokazalo je da u Srbiji raste jaz između bogatih i siromašnih i da je taj jaz veći nego u bilo kojoj zemlji Evropske unije i regiona. Je li to mogućno, gospodine Ćulibrk?
ne da je moguće, nego je tačno. I upravo to, kad smo već pominjemo i tu prosječnu platu, vi kada izađete i kažete da je prosječna plata u Srbiji u prvih 7 mjeseci ove godine negde oko 420 evra, svi vas gledaju sa velikom dozom nepoverenja, kao da ste nešto slagali. I to je zapravo posljedica toga što veliki broj ljudi prima minimalnu zaradu od 200 evra.
Gospodine Brkiću, premijerka Brnabić se hvali da je u Srbiji u prvih 5 mjeseci ove godine uloženo 1,100 milijardi evra stranih investicija. I opet rekord. Ona kaže da je Srbija po tome apsolutni šampion u regionu.
Kad mi govorimo o količini investicija koje su došle u Srbiji, mi često, kao i sa bruto domaćim proizvodom, kao i sa platama, manipulišemo podacima i mešamo babe i žabe. Mi kredite koje strane kompanije unose u Srbiju i koje otplaćuju srpske firme, računamo kao direktne strane investicije. Što ne može da se tako računa. I takvih kredita ima mnogo i takve kredite otplaćuju domaće firme. Dakle, to nije unet kapital kroz strane direktne investicije. Drugi zanimljiv fenomen je najveći broj tih direktnih stranih investicija je došao u Srbiju direktnom pogodbom predsjednika Srbije i njegovih kolega iz recimo Kine, Turske, Mađarske, Rusije. Vrlo malo firmi je koje se odlučuju da dođu u Srbiju na osnovu dobrog poslovnog ambijenta. To što većina firmi velikih projekata ima u Srbiji, one su postignute političkim dogovorom dva lidera. Nikad se ne kaže da je neka velika firma došla u Srbiju zato što je ovdje dobro poslovno okruženje, nego zato što je to postignuto dogovor između predsjednika dve države.
Gospodine Ćulibrk, Kina veoma mnogo ulaže u Srbiju. Pre dve godine kupila je Smederevsku železaru, ovih dana je saopšteno da je kupila i rudarsko-topioničarski bazen Bor, a najavljeno je da će kod Zrenjanina graditi veliku fabriku automobilskih guma u koju će uložiti $1 milijardu. Osim toga, Kina gradi puteve i mostove u Srbiji. Zašto Kina toliko ulaže u Srbiju i kolika je korist Srbije od toga?
Tu ima i geopolitičkih razloga, ali ono što je ključno jeste da je kada je nastupila globalna kriza krajem 2008. početkom 2009. da je Kina bila jedna od najsnažnijih ekonomija koja je imala najviše slobodnog novca. Kina je u posljednjih 10 godina investirala na desetine i stotine milijardi evra i u afričke zemlje, i u Latinsku Ameriku, i evo je i na Balkanu. Srbija je zemlja koja još uvijek nije u Europskoj uniji, ne zna se kad će biti, ali formalno, deklarativno pričamo o tome da ona teži ka Europskoj uniji. Ako jednog dana uđe Europsku uniju, to znači da će kineske kompanije koje su međuvremenu nastale u Srbiji biti deo jedinstvenog europskog tržišta i da će imati sve beneficije koje to obezbeđuje.
Gospodine Brkiću?
Zašto se Srbija opredelila za kineske investicije? Zato što se dogovaraju u četiri oka. Kapitala na globalnom tržištu ima u ogromnim količinama i čak je dosta jeftin. Ništa nije možda skuplji od kineskih državnih para koji se daju Srbiji kao kredit. Možda kamatna stopa je kineskog državnog novca nešto niža, ali umjesto da kapital za svoj dalji razvoj traži na zapadnim tržištima po tržišnim kriterijumima, novac se investira ako ta privreda obećava, ako je ta privreda zdrava, ako ta privreda ima perspektivu. Ali ako vi investicije ugovarate u četiri oka između dva najmoćnija čovjeka te dve države, onda više nije ni važno. Naš predsjednik kaže, ja sam molio kineskog predsjednika, pa je meni kineski predsjednik obećao. Tu više nema ekonomskih kriterijuma, nema ekonomskih standarda. Ima političke volje i ima političkog dogovaranja dva lidera. Da li će se investirati i koliko će se investirati i u koje projekte. Dakle, naš predsjednik je molio kineskog predsjednika da neka kineska firma kupi železaru, pa sada evo da kupi RTB Bor, možda će se pojaviti opet neka molba i opet neka kineska kompanija za ove preostale rak rane srpske privrede, Petrohemiju, Azotaru, metalurško-sirćetni kompleks.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija ekonomski lider u regionu. Sagovornici su dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim pitanjima, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, nedavno smo od direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije saznali da je broj nezaposlenih u Srbiji pao ispod 600.000 i da se to desilo prvi put otkako ta služba vodi evidenciju o broju nezaposlenih. Znači, opet jedan rekord.
Mi smo pravi rekorderi. Dakle, mi se hvalimo kako nam je stopa nezaposlenosti prvi put pala ispod 12%. Zaboravljamo i svi prećutkuju da je u međuvremenu promenjena metodologija. Da bi slušalci Slobodne Evrope van Srbije znali o čemu se radi. Ovde se zaposlenim smatra svako ko je bar jednom u roku od 7 dana radio bar 1 sat za koji je plaćen ili minimalno novčano ili nekom kompenzacijom. Dakle, pričuvate dete komši i on vam da kilogram jabuka, vi ste formalno zaposleni. Anketa o radnoj snazi će vas registrovati kao da ste zaposleni. Ukoliko imate okućnicu oko kuće i posadite paradajz i uberete 3 paradajza, vi ste zaposleni. Zbog toga je stopa nezaposlenosti prevashodno između ostalog pala ispod 12%.
Gospodine Brkiću, kako vi gledate na ove priče o velikom povećavanju zapošljavanja, o padu nezaposlenih i slično?
Nažalost, dugo pamtim. Sećam se 60. godina kad je u Jugoslaviji također bila niska nezaposlenost, ali se prećutkivao podatak da je 1.000.000 ljudi oterano u inostranstvo kao gastarbajteri. Srbija je danas sa Hrvatskom lider u iseljavanju radno sposobnog stanovništva u zemlje Evropske unije, a boga mi, to radno sposobno stanovništvo beži i dalje od Evropske unije, dakle beži što dalje od Srbije. Naravno da nam imamo nisku nezaposlenost, jer ono što je vredelo otišlo je, a na mesto tih ljudi su došli priučeni i uglavnom neobrazovani.
Gospodine Ćulibrk, u posljednje vrijeme i Vučić i Brnabić i Mali najavljuju da će, zahvaljujući suficitu u budžetu i rastu privrede, od novembra biti povećane penzije. Verujete li da će održati to obećanje?
Da, verujem, naravno, ali na osnovu onoga što smo mogli da čujemo i od ministra financija i od predsjednice vlade i od predsjednika države, možemo da očekujemo još jedno bezakonje u smislu da neće biti svima na isti način, po istim pravilima povećane penzije, jer je predsjednik svestan da aktualna vlast i vladajuća koalicija najveću podršku imaju među najsiromašnijim, tu mislim na penzionere, oni će njima izaći u susret pa će njima nešto više biti povećane penzije, da se na taj način, kako oni to objašnjavaju, stvore neki pravedni svet. To se ne radi kroz penzijski sistem. Ako se procenjuje da penzije minimalne nisu dovoljne za normalan život, onda se to rešava kroz socijalnu pomoć, jer to onda jeste socijalna pomoć. Ne možete da kvarite penzijski sistem, jer on počiva na količini novca koju ste vi uplatili tokom radnog veka, da biste na osnovu tih doprinosa znali kolika će vam biti jednog dana penzija. Vi sada kvarite sistem tako što kažnjavate oni koji su plaćali veće doprinose, njima ste najviše smanjili penzije čak i za 20% i za 25%, drugima niste dirali uopšte i time ste zapravo pokvarili sistem.
Ali gospodine Ćulibrk, za 700.000 penzionera kojima su smanjene penzije 2014. to faktički nije nikakvo povećanje, nego se samo vraćaju na onaj nivo na kome su bili 2014. a stalno se govori o povećanju penzija.
Znate šta je tu ključni problem? Mi smo to prošle godine računali u NIN-u negde u jesen. Izračunali smo da je u proseku svakom penzioneru do tada ukinuto oko 450 eura godišnje. U međuvremenu je taj iznos naravno povećan. Kada biste vi to sve sabrali, to su stotine miliona evra i ukoliko bi država izgubila spor, što može da se desi jednog dana, neko bi to morao da vrati kao što se svojevremeno vraćala stara devizna štednja i kao što se vraćao dug penzionerima koji je nastao za vreme Slobodana Miloševića u godišnjim ratama.
Gospodine Brkeću, mislite li vi da bi se moglo desiti da država bude u situaciji da vraća milione evra onim penzionerima kojima je 4 godine oduzimala penzije, ako sud u Strasburu presudi u korist penzionera, a vidim da ima najava da će oni tužiti državu sudu u Strasburu?
Ta suma je između 700 miliona i milijardu evra. I jedina kočnica da se stigne do Strasbura je sramno ćutanje Ustavnog suda Srbije na tu temu, a u međuvremenu naši političari rade najgore moguće svetogrđe mešajući se, eto sada i u, ne sada, već duže vreme, i u penzioni sistem i određujući koliko ko treba da ima penziju, kolika treba bude visina nečije penzije. Kao što kolega Ćulibar rekao, penzija je stečeno pravo, dakle visina te penzije zavisi od mojih uplata tokom mog radnog veka. Naravno da bolje zvuči kad političar kaže, premijerka ili predsjednik, da je to povećanje penzija, a to je zapravo vraćanje uzetih penzija. Ali niko neće da kaže istinu, da je to vraćanje. Bolje zvuči i onda će penzioner staviti prst na čelo i reći, pa evo, da ne beše našeg predsjednika, meni ne bi bila povećana penzija. I kad izađe na izbore, onda se zna za koga će da glasa.
Gospodine Brkiću, samo da pojasnimo, pomenuli ste sramno ćutanje Ustavnog suda. U stvari, sud neće da se oglasi o tužbi penzionera, neće da donese odluku, jer tek nakon što bude iscrpljena posljednja instanca, to je Ustavni sud, oni mogu da se obrate sudu u Strasburu, je li tako? I zato sud ćuti.
Tako je, tako je.
I na kraju, u zaključku, gospodine Ćulibrk, evo da se vratimo pitanju iz naslova ovog razgovora, da li je Srbija ekonomski lider u regionu?
Jeste od pozadi, ali bukvalno lider sa dna.
Gospodine Brkeću?
Mene užasava to ubrzano u posljednje vreme lažno takmičenje i lažno isticanje. To je kao dečija igra, kao deca u obdaništu. Svakih 10 dana neko izađe i kaže mi smo lideri. Da biste bili lider, morate uporno, naporno, sistemski, sistematski da radite da biste stekli lidersku poziciju. To svakodnevno busanje u prsa. Sad je došlo dotle da smo i lider u naoružanju u regionu, jer imamo najviše migova. Dakle, mi smo u svemu, osim u fudbalu, mislim tu su nas mnoge ove susjedne države pretekle, nažalost, i tu ćutimo. Ali to stalno isticanje u javnosti naše liderske pozicije postaje degutantno. Činjenica je da nismo, ne može neko da bude lider, a da nema pravnu državu. Ne može neko da bude lider, a da nema medijske i građanske slobode. Ne može neka država da bude lider u kojoj se bez sudske presude hapse i utamničuju preduzetnici i biznismeni. I drže u istražnim zatvorima mimo svih ustavnih načela i pravila. Dakle, ono što nam je Evropska unija rekla, ajde prvo vi usaglasite sve svoje standarde i pravila prema standardima Evropske unije, pa se onda takmičite sa zemljama u regionu koja će biti veći lider. Ovako to dobija već besmislene obrise.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Ćulibrk.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Brkiću.
Mojim hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 beogradska novinara koji se bave ekonomskim pitanjima, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Oršani i Mirjana Rakilova vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.